Një studios I fushës së punësimit thotë se nëse hiqen emrat nga CV-t, atëherë kjo do të eliminojë diskriminimin ndaj personave me përardhje jo anglosaksone. Sipas tij, punësimi në bazë të aftësive dhe jo të emrit do të sillte më shumë përfitime për bizneset. Ndjekim raportin. Përpara nesh gjendet një student I cili sapo ka mbaruar universitetin. Ai ka dalë në rrugë për të gjetur punën ideale. I armatosur me një pankartë me madhësi 1 metër katror në të cilën është vendosur e zmadhuar CV-ja e tij, I sapo diplomuari Adil Aslam ka filluar që të ecë nëpër rrugët e qendrës së Melbourne-it. Persona që nuk e njohin flasin me të, ndërkohë që punëdhënës të ndryshëm I marrin të dhënat.
I feel quite nervous, I'll be honest. Just standing here just smiling all the time, just waving this around. Obviously I'd rather
Ndjem keq të them të drejtën, sepse po ri këtu gjithë ditën, po buzqesh, po përshëndes, jam në nevojë. Do të preferoja që të mos isha në këtë situatë, po për momentin nuk kam rrugë tjetër. E kam marrë shumë seriozisht çështjen e gjetjes së një pune, tregon ai. Por deri tani, me gjithë përpjekjet që ka bërë, Adil nuk ka patur sukses. 22 vjeçari jo vetëm që del në rrugë, por në të njëjtën kohë kërkon punë edhe me anë të email apo LinkedIn. Këtë gjë ai e bën çdo ditë. A I kontakton një numër biznesesh që si pas ti mund të kenë mundësi që ta punësojnë.
Whatever it takes, I'm prepared to do, and I'm not entitled to anything just because I have a degree, and it's about me trying hard.
Jam I gatshëm të bëj gjithçka që të gjej punë. Nuk kam çdo të drejtë thjesht sepse kam një diplomë, por ama kam dëshirën e dur për të gjetur një punë që më takon. Jam I përqendruar në atë që dua dhe atë që dua unë do të arrij, thot ai. Edhe pse Adil thot se nuk ka parë racizëm gjatë 3 viteve të tij në Australi, ai nuk është I sigurt nëse emri I tij me origjinë nga Sri Lanka ka të bëjë edhe me faktin që askush nuk I ofron punë.
Even though they're not racist people per se, just in case they have a different perception with Adil being the name.
Edhe pse nuk e kam parë racizmin drejt për së drejti, mendoj se ndoshta fakti që jam Adil dhe jo John ka të bëjë me suksesin tim. A I thotë se disa nga shokët e ti që kanë ndruar emrin, kanë qenë në gjendje të gjejnë punë. A I thotë se nuk do të bënte kur një gjithë të tjilë, sepse është krenar për originën.
I wouldn't want to work for a company where this exists, which is why I haven't changed my name. So, it doesn't make me feel any different. Okay, so if some people...
Unë nuk do doja vetë të punoja për një kompani e cila nuk do të punëson të një person si unë për shkak të emrit. Jam përse edhe nuk e kam ndryshuar emrin tim. Për këtë arsye mendoj se nëse do të ndryshoja emrin, atëherë do të ndryshoja edhe karakterin tim. Një gjë e tillë për mua është e krejtësisht e papranueshme, thot ai. Eksperti I fushës së punësimit në Monash University, Peter Holland, e ka parë CV-n e Adilit dhe ai mendon se sipas aftësive që ai dhe ka në këtë CV, do të jetë në gjendje të gjejë një punë brenda 6 muajve. Por thot ai, vendosja e emrit në një CV sjell edhe natyrisht edhe një mundësi diskriminimi në bazë të racës. Edhe pse një gjë të tillë ai e quan të jashtëligjshme, përsëri si dukuri është shumë e vështirë për të provuar. Sipas disa studimeve, ajo ndodh dhe do të vazhdojë të ndodh. Ndërkohë profesori I asociuar Holland thotë se pasojat për këtë nuk vijnë vetëm për ata që kërkojnë punë.
Names shouldn't come into it. It should be looking at the quality of the person via their resume and the companies are actually doing themselves a disservice if they do these type of things.
Mendoj se emri nuk duhet jetë favor, duhet vlerësohet njeriu dhe këtë duhet ta mbajnë mend edhe kompanitë që në fakt I mohojnë vetes një kandidat të një cilësie shumë të mirë, I cili edhe pse mund mos ketë emrin e duhur, do të ishte personi I duhur për një vend të caktuar pune. Ai thotë se ka ardhur koha që njerëzit në fakt ta heqin emrin fare nga CV-ja.
The name blind I think is something that the government should consider or companies could consider.
Një praktikë e tillë duhet të ndiqet nga qeveria por edhe nga kompanitë, sepse në një farë mënyrë edhe minimizon rrezikun ndaj diskriminimit, thot Holland. Ndërkohë, Adil Aslam do të vazhdojë me punën online e do të përpiqet që të gjejë punë një ditë.
10 years from now, I have the experience and people come to me asking for help and I will be able to consult with them.
Pas 10 vitesh do të jem unë ai që do të ketë përvojë dhe njerëzit do të vinë tek unë të kërkojnë ndihmë. Do t'i këshilloj që të përpiqen të punojnë e të realizojnë dëshirat e tyre, thot ai.
SBS në gjuhën shqipe, në radio, online dhe celular.